Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
središtu
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan, u središtu pažnje danas pretnje iz Prištine i srpski odgovori. Kako Brisel reaguje kada se spominju vojničke čizme i brisanje granica sa Albanijom? Gost emisije je Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Zašto je važna digitalna bezbednost i kako se zaštititi od sajber kriminala? O tome posle pola šest. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest je časova, šest i po minuta, Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sa mnom u studiju. Gospodine Petkoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Dve izjave američkih diplomata privlače pažnju u ovom trenutku. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott je rekao da se rešenje za Kosovo i Metohiju ne može nametati s polja, ali da je s obzirom na globalnu dinamiku iduće godine ovo fantastičan period i da ga ne treba propuštati. A američki ambasador u Prištini Greg Delavi kaže da Amerika neće prihvatiti bilo kakvo rešenje koje eventualno bude postignuto između Beograda i Prištine, posebno ne ono kojem nedostaje demokratski legitimitet. Da li ovdje ima nekakve neusaglašenosti u izjavama diplomata i kako ih komentarišete?
Ja bih prvo rekao da je gotovo manir kada je reč o diplomatama koji odlaze sa svojih funkcija, da u svojim posljednjim izjavama često tu ima i ličnog tona, za razliku od diplomata koji pred sobom imaju još određeni broj godina ili duži staž, pa samim tim moraju i da iznose zvanične stavove svoje zemlje. U svakom slučaju, od promjene administracije u Beloj kući mi prosto primećujemo i drugačije tonove kada je reč o Kosovu i Metohiji. Ranije, kada god smo pokretali tu temu za Ameriku, pitanje Kosova i Metohije bilo je zacementirano, zatvoreno. O tome mnogi američki zvaničnici nisu željeli ni da razgovaraju. Od dolaska Donalda Trumpa i potrebnog vremena, pošto je u pitanju velika administracija, velika država, potrebno je i da dođe do tih nekih važnih promjena i na nekom srednjem i nižem nivou, koji su u određenim slučajevima i ključni u kreiranju određenih političkih pitanja, posebno za onaj deo sveta koji je zadužen za određene departmane, naročito u njihovom ministarstvu spoljnih poslova, State Departmentu. Tako da, s te strane, zaista je primetno da konačno se i čuje i razume stav države Srbije. Pre svega, zalažući se da učini sve što može da sačuva srpske državne interese, ali i da se izbori za kompromisno rešenje predsednik Aleksandar Vučić i na istoku i na zapadu i u Evropi, gde god da putuje, on pre svega govori jedno te isto braneći interese države Srbije, što nije bio zapravo manir nekih političara pre 2012. godine, kada su jedno pričali u Moskvi, drugo pričali u Briselu, a treće pričali u Vašingtonu, odnosno pričali su ono šta je na tim stranama sveta da li politički vrh tih zemalja želeo da čuje ili ne, to sad ne znam. U svakom slučaju, predsjednik Aleksandar Vučić snagom svoje ličnosti, autoritetom i umećem uspeo je da vidno popravi položaj države i ugled države Srbije na međunarodnoj sceni, tako da, kažem, konačno se čuje i razume glas države Srbije. Podsjetiću samo da kada je bio predsjednik Aleksandar Vučić u poseti kod francuskog predsjednika Emanuela Makrona, on je otvoreno rekao da se zalaže za kompromisno rešenje. A kompromisno rešenje podrazumeva da jedna i druga strana ne mogu da dobiju sve, odnosno da i jedna i druga strana će izgubiti po nešto, jer samo kada su i jedna i druga strana podjednako ili više ili manje podjednako nezadovoljne, mi možemo da dođemo do kompromisnog rešenja. A to vam govorim upravo zbog toga što kad vidite takav stav francuskog predsjednika, pa ne znam, kada čujete ovakve drugačije tonove koji dolaze iz američke administracije, a podsjetit ću samo na izjavu gospodina Boltona, koji je izjavio da do nekog perioda pre dolaska gospodina Trumpa politika prema Kosovu i Metohiji uopšte Zapadnom Balkanu je bila navođena autopilotom i da jednostavno po inerciji su se mnoge stvari dešavale, a da zapravo on sada govori, razumejući i poziciju države Srbije, razumejući i da je potrebno doći do kompromisnog rešenja, jer gledajte, i nakon 10 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, svima je jasno da to što su mnoge velike zapadne zemlje priznale takozvanu nezavisnost Kosova, to nije urodilo nikakvim plodom. I dalje je tamo stepen korupcije ogromno visok, preko 60% nezaposlenih, naročito među mladima. U ekonomskom, trgovinskom smislu Kosovo i Metohija predstavljaju crnu rupu u Evropi. Tako da po svim tim pokazateljima, a da ne govorim o poštovanju ljudskih prava, vladavini prava, kapacitetu institucija koje treba da budu demokratske, svi smo svedoci da gotovo svakodnevno se bacaju suzavci u Skupštini, u Prištini, na koji način se biraju važni predstavnici određenih institucija, sve to strašno diskutabilno, pogotovo ako iz dana u dan također čujemo o raznim aferama, korupciji, kriminalu koji su prisutni u svim sferama društva na Kosovu i Metohiji, pre svega mislim albanskog društva, zato što oni drže svu vlast i oni su ti koji odlučuju o tokovima novca kao i mnogim drugim stvarima. Jasno je da to nije održivo rešenje i da održivog rešenja bez dogovora sa Srbijom ne može nikada biti.
Dobro, ajmo o rešenju. Jedno vreme prosto u javni govor ušla je i reč razgraničenje. A onda smo od Ramuša Haradinaja čuli da će u tom slučaju biti potrebne vojničke čizme. A od Hašima Tačija da je razgraničenje u albanskom tumačenju zapravo aspiracija na deo teritorije centralne Srbije, na opštine Preševo, Bujanovac pa i Medveđa. Predsjednik Aleksandar Vučić je na to rekao da se taj film neće gledati, da Srbija prihvati stanje na Kosovu bez da išta dobije. Hoću da vas pitam, u kojoj fazi je onda traženje rešenja?
Dakle, te razne ratno-huškačke izjave koje dolaze od albanskih predstavnika iz Prištine, s jedne strane imaju za cilj da nastave sa tom provokacijom, ne bili izazvale neku negativnu reakciju od strane srpskog državnog rukovodstva, a opet s druge strane služe za unutrašnju političku upotrebu, zato što dole na delu je veliki sukob između brojnih albanskih stranaka i između ostalog oni taj primat koji će koja stranka imati na Kosovu i Metohiji pokušavaju da obezbeđuju i na taj način ko će od njih biti glasniji u tome da jače izjave da u smislu mržnje prema Srbiji, srpskom narodu ili poziva na te ratne pokliče i izjave, uvođenje tih termina, ne znam, vojničkih čizama i tako dalje. Ono što hoću da kažem jeste da mi smo to navikli da slušamo od albanskih političara, to ništa nije novo kada govori Haradinaj, kada govori Kadri Veselji, kada govori, ako hoćete, i Tači. Stvar je u tome što nema reakcije međunarodne zajednice, pre svega nema adekvatne reakcije Brisela koji bi trebao da zaustavi takvu vrstu izjava. Jer kada Brisel na sve takve izjave ćuti, pa ne znam kad Kadri Veselji kaže da će, ukoliko dođe do takozvanih, jer ja tako moram da kažem, promjena granica kako on to smatra, da se rat neće zaustaviti i da će ići sve do Niša, to vam jasno govori o tome da on želi da na takav način izazove neku vrstu provokacije, ali kada Brisel ćuti, on na takav način zapravo otvara prostor albanskim političarima da mogu da i dalje tako govore i da se tako neodgovorno ponašaju.
Dobro, Brisel ili ćuti ili dobijamo reakcije kao, na primjer, Maja Kocijančić, portparolka, koja je opomenula Kosovo i Albaniju da u skladu sa SSP-om treba korektno da upravljaju granicom. Da li je to odgovor koji se očekuje od Brisela, da li je to reagovanje koje je zatražio direktor kancelarije Marko Đurić posle te izjave o brisanju, najave brisanja u stvari granica za novu godinu?
Mislim da sam bio u pravu kada sam rekao da zapravo Brisel ne reaguje na ratno-huškačke izjave albanskih političara, jer to što ste sada pročitali nije nikakvo reagovanje i ono me zapravo podsjeća na izjavu iste Maje Kocijančić koja izjavljuje da treba da se suzdrže dve strane uvek kada se desi napad na Srbe. Pa se sećate kad je bio napad u Starom Gradskom, pa ne znam kada je biber sprejom poprskana šestomesečna beba, ona izjavljuje da obe strane treba da se suzdrže. Pa valjda treba da se suzdrži sa ove druge srpske strane šestomesečna beba. Ili, na primjer, kada šefica kancelarije EU u Prištini Apostolova izjavljuje da zapravo to nije ništa novo, jer kada Albanci napadaju Srbe, oni im zapravo na taj način vraćaju samo milo za drago. Na takvu vrstu izjava koje s vremena na vreme se javljaju i dolaze iz Brisela, također, nažalost, smo navikli, ali one zapravo govore da ne postoji jasna spremnost ni kada govorimo o Briselu, da Brisel na ozbiljan način shvati da je neophodno da dođe do razgovora, da je neophodno doći do kompromisnog rešenja. Jer ako neko misli da predsjednik Aleksandar Vučić, da Marko Đurić treba da odu u Brisel i da tamo slušaju kako je Kosovo nezavisno i kako mi Srbi treba da prihvatimo sve što Albanci traže od nas, a opet s druge strane da Srbi ništa ne dobiju, da Srbija ništa ne dobije i da tamo Srbi i Srbija budu poniženi, pa taj film zaista neće gledati. Jednostavno, s te strane je velika odgovornost Brisela da taj razgovor, kada govorimo o Albancima, vrati u normalan i pravi tok, zato što snagom svoga autoriteta, ukoliko Brisel ima autoritet prema Albancima, a ne znam da li ga ima, s obzirom na ovakvu vrstu izjava, koje su apsolutno nedozvoljene, razne pretnje, klevete koje svakodnevno stižu sa prištinske strane, ne znam na koji način možemo da razgovaramo i da pregovaramo o kompromisnom rešenju, a da s druge strane uslov za to albanskih političara kaže, ne znam, Budu Medveđa, Bujanovac i Preševo i tako dalje. Slušajte, predsjednik je apsolutno u pravu kada je rekao da to čak neće ni da komentariše, da samo može da se nasmeje na takve izjave koje nemaju nikakvo utemeljenje i koje služe isključivo za to da bi se na neki način albanski političari dodvoravali svom glasačkom telu, ali i kako bi zapravo pokazali da oni nisu ni ozbiljni u tom dijalogu, već da zapravo u tom razgovoru sa Srbijom žele tobože da nateraju Srbiju da prizna Kosovo, ne bi li Kosovo postalo članica Ujedinjenih nacija. I zato je od presudne važnosti izjava predsjednika koji je pre neki dan rekao, i to želim sada da naglasim, da njega, predsjednika Aleksandra Vučića, niko ne može da natera da prizna nezavisnost Kosova. I to je ono što je rečeno po ko zna koji put od strane predsjednika, što je po ko zna koji put rečeno od Marka Đurića, predsjednice vlade, ali dobro je da je još jednom ponovljeno zbog toga što mora i Brisel, ali i Albanci na Kosovu i Metohiji da shvate da ako žele da napreduju, ako žele da se dođe do rešenja, da moraju da razgovaraju sa Srbijom.
Dobro, a da li će biti nastavljen dijalog u Briselu?
Znate kako?
Predsjednik Vučić je rekao da je uvek za dijalog, ali da moramo znati o čemu razgovaramo. Da li postoji razlika u odnosu na prethodni period? Da li se nešto promenilo?
Ako govorimo o onome koji je inicijator dijaloga, ko poziva non stop na mir, ko traži da dođe do kompromisnog rešenja, da konačno srpski i albanski narod počnu da žive u miru, da to pomirenje Srba i Albanaca postane osnov jednog šireg mira i političke stabilnosti ne samo u Srbiji, ne samo na Kosovu i Metohiji, u južnoj srpskoj pokrajini, nego uopšte u regionu, jasno vam je da takve poruke mira, pa na kraju krajeva i ceo govor predsjednika Aleksandra Vučića je bio u tom tonu u Kosovskoj Mitrovici, pokazuje vam da je srpska strana trajno opredeljena za mir, da je srpska strana ta koja insistira na dijalogu i koja želi da se dođe do kompromisnog rešenja u okviru dijaloga. I zato predsjednik non stop spominje to da ove velike sile koje, a ima i tih koji se suprotstavljaju i dijalogu i pronalaženju kompromisnog rešenja, treba da ostave Beograd i Prištinu da se dogovore, jer na kraju krajeva sutra, iako se završe razgovori, iako se dođe do dogovora ili ne dođe do dogovora, na ovim prostorima treba da žive Srbi i Albanci, a neće živeti predstavnici ne znam kog drugog naroda, čiji lideri se sada suprotstavljaju ideji takozvanoj promeni granica. Jer kad kažete promena granica, postavlja se pitanje, a koji granica? Da li oni granica koje su 2008. godine priznale velike zapadne države, najuticajnije, ili pak onih granica koje priznaje Rusija, Kina, dve trećine čovečanstva? Da se prvo dogovorimo koji granica. Zato što mi imamo jednu perspektivu stvari, Albanci imaju drugu perspektivu stvari. I zbog toga je predsjednik rekao, ja sam za razgraničenje. U etimološkom smislu, razgraničenje podrazumeva da vidimo gde su nam granice, da znamo šta je naše, šta branimo, dokle su interesi države Srbije, jer u ovako isprepletanim odnosima, tom zamešateljstvu, gde jedna strana ima ideju o jednim granicama, druga strana ima ideju o drugim granicama, jednostavno vi ne možete da dođete do nikakvog dogovora, do nikakvog sporazuma, već situacija samo može da se komplikuje.
Nažalost, priča o granicama, eto, ima i ovu dimenziju. Da li mislite da će zaista Albanija i predstavnici privremenih institucija na Kosovu i Metohiji pokušati da izbrišu granicu koja je za nas realno granica između Srbije i susedne zemlje? Da li smo mi spremni za takav scenarijo?
Bili mi spremni ili ne, Albanci dugo, decenijama rade na svojoj političkoj platformi, platformi ujedinjenja, stvaranja Velike Albanije, i to je projekat, kao što je svima poznato, star više od 100 godina. Znači, nije sad ovde pitanje nove godine i neke nove realnosti koje će da usledi. Mi non stop upozoravamo i govorimo da to što su mnogi 2008. godine priznali Kosovo kao državu, da zapravo rade u prilog stvaranja Velike Albanije, tog projekta stvaranja etnički čiste države koja ima za cilj da promoviše određene maksimalističke i redentističke ciljeve. S te strane, pa od izjave Edija Rame, ako se sećate, kada je rekao da bi bilo najbolje da Albanija i Kosovo i Metohija imaju jednog predsednika, pa sve do, ne znam, ideje da se ukinu takozvana granice, odnosno granice između Kosova i Metohije i Albanije, jasno vam pokazuje da oni rade na tom projektu. Ali ne samo što oni rade na tom projektu, mnogo je gore što se o tome ćuti i što opet međunarodna zajednica ne reaguje na tako nešto. Jer reč je pre svega o granici između Albanije i države Srbije, i to u dužini od 111 kilometara. I prema rezoluciji 1244 država Srbija je ta koja ima pravo da upravlja tim graničnim prelazima, a ne neko drugi. Međutim, kažem vam, međunarodna zajednica, Brisel, koji bi trebali da se dobro pozabave svim onim što se dešava na prostoru i Kosova i Metohije i Albanije, ćute i jednostavno to otvara prostor onima koji se zalažu za Veliku Albaniju da izlaze sa ovakvim izjavama, da na takav način vrše provokaciju, ali samo ne znam na kraju kome to odgovara i ne znam na kraju kuda sve to vodi. Zbog toga moramo da se dogovorimo, moramo da pronađemo rešenje, jer ideja o razgraničenju je upravo ideja da se zaustavi stvaranje Velike Albanije.
I taj scenarij. Ova vest koja je stigla u našu redakciju, kosovski ministar za zajednice i povratak u ostavci Dalibor Jeftić i odlazeći američki ambasador, koga smo već spomenuli, Greg Delavi, saglasili su se na današnjem sastanku da je dijalog jedini način rešavanja problema u odnosima Srba i Albanaca, a jedna od tema sastanka bila je i inicijativa za izmene zakona o kosovskim bezbednosnim snagama. Jeftić je izrazio zabrinutost da se radi o procesu koji je u ovom trenutku nepotreban i može usporiti i uticati na druge važne procese, posebno kad je o dijalogu reč. Šta će biti sa tom kosovskom vojskom, u kom to pravcu ide?
Stvaranje Srpske liste kao projekta od nacionalnog značaja i to što je predsjednik Aleksandar Vučić i Marko Đurić uspeli svojim političkim stavovima i mudrim rukovođenjem da okupe srpski narod na Kosovu i Metohiji, dovelo je do toga da mi konačno imamo srpske predstavnike u prištinskim institucijama koji su jedinstveni. Nema više, ne znam, ni Haradinejevih Srba, ni Tačijevih Srba, ni ovih, ni onih koji su radili za određene sitne lične interese, što je funkcionisalo bukvalno godinama i decenijama unazad. Znači, Albancima je odgovaralo da Srbi budu podeljeni i pocepkani na Kosovu i Metohiji. To sada više nije slučaj. Imamo Srpsku listu koja je rekla, kada su bili izbori i kada smo svi učestvovali u kampanji, da pobedom Srpske liste stvorit će se brana stvaranju takozvane vojske Kosova. I zaista, dok je Srpska lista u Skupštini, taj scenario stvaranje takozvane vojske Kosova je apsolutno nemoguć. I to vrlo dobro znaju i Albanci, ali im to govore i stranci, između ostalog i ambasador, odnosno predstavnik američke administracije u Prištini, koji jasno kaže da su izabrali pogrešan trenutak, odnosno zato što svi znaju da bez srpskih glasova tako nešto je nemoguće i neće biti moguće.
Ističe nam prosto vreme za ovaj razgovor, vrlo kratko, volala bih da najavite zajedničku sednicu vlade Srbije i predstavnika kosovskih Srba na kojoj će biti finalizovan investicioni plan.
Tako je, nakon posete predsjednika Aleksandra Vučića, napravljeni akcioni plan koji ima za cilj ekonomski preporod i obnovu srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Važan korak u tom smislu biće i sednica vlade koja će verovatno biti u drugoj polovini oktobra. Ta sednica, ako treba, kako je i predsjednik rekao, a zatim i Marko Đurić, će trajati i satima. Suština je da na njemu budu prezentovani svi značajni projekti od interesa za opstanak i dalji razvoj srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Tako da u tom pravcu očekujem da nakon te sednice vrlo brzo uđemo i krenemo u procese realizacije mnogih projekata, poput izgradnje fabrike akumulatora u Trepči, rekonstrukcije kliničkog centra u Prišti, Kosovskoj Mitrovici, izgradnje nove bolnice u Gračanici i mnogim, mnogim drugim važnim projektima.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Što ste bili gost emisije U središtu pažnje, Petar Petković, pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Na redu su reklame, a zatim zašto je važna digitalna bezbednost i kako se zaštititi od sajber kriminala. Gosti Olivere Simić-Milošević, Sava Savić, pomoćnik ministra trgovine i telekomunikacija iz sektora za informacijono društvo i informacijonu bezbednost, i Dragan Jovanović, načelnik odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum novu sezonu počinje premijernom obnovom opere Pajaci. Doživite strast, ljubav i buru emocija kroz operu koja prikazuje svu lepotu muzike i teatra. Premijera 27. septembar i repriza 14. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Mihajlović, pisac, urednik i književni prevodilac, govori o tome zašto voli delo Semper Idem Đorđa Lebovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
17:35, slušate emisiju U središtu pažnje, ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobro večer. Zašto je važna digitalna bezbednost, odnosno kako se zaštititi od sajber kriminala? Moj gost u današnjoj emisiji U središtu pažnje je gospodin Dragan Jovanović, načelnik odeljenja za borbu protiv visokog tehnološkog kriminala MUP-a Srbije. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan i vama, meni je čast i zadovoljstvo što mogu da učestvujem kod vas u emisiji, a pozdravljam vaše slušalce.
Hvala. Premijerka Ana Brnabić je na nedavno održanoj konferenciji o visokotehnološkom kriminalu i informacionoj bezbednosti, poveži se sigurno, ponovila da je digitalizacija jedan od prioriteta vlade, ali i primetila da je pored svih prilika koje digitalizacija pruža, često donosi set novih rizika sa kojima moramo da se suočimo. Pa na početku da vas pitam, s obzirom da ste ekspert za ovu oblast, koji su najčešće rizici i opasnosti u digitalnom svetu?
Ja hoću pre svega da vam kažem da je vaša informacija da smo prošlu sedmicu organizovali ministarsku konferenciju, znači na vrlo visokom nivou, koja se odnosila na sajber kriminal i na informacionu bezbednost. Konferencija je održana u Beogradu u četvrtak i petak. Naše ministarstvo je bilo organizator, naš ministar je bio pokrovitelj čitave konferencije. Premijerka Ana Brnabić je imala priliku da učestvuje na toj konferenciji i da svojim govorom otvori tu konferenciju. Zašto je važna digitalna bezbednost? Mi smo danas svedoci da su svi aspekti našeg života prešli ili na internet ili u neku vrstu digitalne sfere. Mi smo naše lične podatke, bankarske podatke, privatne podatke, podatke o ličnosti predali na upravljanje što državi u nekom digitalnom obliku, što ogromnim, velikim multinacionalnim kompanijama, kao što su društvene mreže, Facebook, AliExpress. Sve je u nekom smislu dobilo svoj digitalni i svoj elektronski oblik. I ne samo to, svoj digitalni elektronski oblik je nažalost dobio i kriminal. I to onaj najgori kriminal, organizovani kriminal se s vremenom preselio na internet. To je, ajde da kažemo, jedan prirodan proces, bar kad je kriminal u pitanju.
Da.
Država ima posebnu obavezu da čuva lične podatke svojih građana, da čuva bankarske podatke svojih kompanija, da čuva privatnost i bezbednost svakog svog građanina, bez obzira da li se to dešava na internetu, u nekoj digitalnoj sferi ili u fizičkom životu.
Srbija je među prvima uspostavila, da kažem, posebno tužilaštvo za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, ali i posebno odeljenje u MUP-u za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Vi ste načelnik tog odeljenja. Kakvi su vaši rezultati rada? Šta nam oni ilustruju?
Mi smo još 2005. godine pristupili Konvenciji Saveta Evrope o borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Ona se popularno naziva Budimpeštanska konvencija, pošto je potpisana u Budimpešti. Par godina nakon toga mi smo je ratifikovali, mislim kao Republika Srbija, i ona je u tom momentu postala jedan međunarodni akt koji smo mi uveli u naš pravni sistem. Na osnovu te konvencije Saveta Evrope mi smo odmah krenuli da oformljujemo nadležne državne organe koji će se boriti protiv visokotehnološkog kriminala. Mi smo osnovali posebno odeljenje u MUP-u koje se bavi visokotehnološkim kriminalom, u kojem ja radim evo već više od 10 godina. Ali jedan od zaista specifičnih stvari je to što mi imamo posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Uglavnom zemlje u svetu i Evropi imaju policijske jedinice koje se bave visokotehnološkim kriminalom, ali posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal je zaista jedan specifiku koji ima samo Srbija i još zaista par retkih država. Sad, kakvi su naši rezultati bili u ovih prethodnih 10 godina? Oni upravo statistički pokazuju koliko je ova vrsta kriminala zaista rasla u posljednjih 10 godina. Evo, vrlo je slikovit podatak. Mi smo 2008. godine. Naše odeljenje je osnovano 2007. godine, ali ajde statistički smo počeli da pratimo 2008. godinu. imali 44 zahteva javnog tužilaštva, odnosno našeg posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal. Već recimo 2017. godine smo imali 696 zahteva. To je više nego 10 puta. Mi smo, znači, za ovih 10 godina već gotovo 3.500 zahteva tužilaštva dobili da postupamo. Vi vidite da ta vrsta kriminala zaista u jednoj neverovatnoj ekspanziji, ne samo u Srbiji, u čitavom svetu. Da. To nije nikakva novost.
Da. Ono što je jako bitno, kako prepoznati visokotehnološki kriminal, ne mislim na vas stručnjake, nego na nas obične ljude, jer u oči emisije ste rekli jednu vrlo lepu rečenicu: ponašajte se na internetu kao što bi se ponašali na ulici, dakle vodite računa šta radite.
Jeste. Ja ću, evo, ajde da se malo našalimo. Ja bih na to pitanje vrlo rado volio da uvijek imam odgovor. Visokotehnološki kriminal se menja. Njegove forme se menjaju. Razvoj digitalnog društva, digitalnih tehnologija, interneta je toliko brz da se i forme kriminala menjaju iz dana u dan. Vi prosto morate svakodnevno da obučavate i da učite vaše inspektore da budu uvek na najvišem nivou obučenosti da bi prepoznali visokotehnološki kriminal. Visokotehnološki kriminal se zapravo prilagođava društvu i razvoju informacionih tehnologija. Mi vrlo često držimo predavanja po Srbiji, držimo ih deci, roditeljima, nastavnom osoblju, ljudima koji rade u lokalnim zajednicama i tako dalje. Vrlo često pitamo decu: ako idete ulicom i sretnete nepoznatog čovjeka, da li ćete mu odmah reći kako se zovete, da li ćete mu dati svoj broj telefona, adresu na kojoj živite, da li ćete mu reći gde rade vaši roditelji, koja kola vozite, gde ste bili na letovanju? I deca gotovo kao u horu kažu: ne, naravno da nećemo. Sljedeće pitanje: a zašto to radite na internetu? Vrlo se često tako ponašaju deca, ali nažalost i odrasli.
A kakvi su odgovori najčešće? Zašto to rade na internetu?
Ja mislim da je to pomalo i psihološki fenomen. Ajde, ako možemo da, i tako da ga posmatramo. Ljudi se nekako u intimi svoje sobe, iza tog nekog ekrana na kome je internet, osjećaju malo bezbednije i sigurnije. I ne procenjuju da zapravo to što objave ili postuju na internetu će zapravo postati dostupno milionima ljudi. Ljudi su spremni da na internetu rade najčudnije moguće stvari koje u realnom životu zaista ne bi im palo na pamet uopšte da rade. Znači, oni vrlo često, to, ajde deca, to ćemo nekako i razumjeti, njima fali životno i bilo koje drugo iskustvo, ali odrasli ljudi su vrlo često u stanju da na toliko jednostavan način svoju privatnost i svoje lične i privatne podatke kompromituju nekome koga uopšte ne poznaju. Da to nama vrlo često radi velike probleme u našim istragama.
Da. Kad govorimo o sajber kriminalu, šta rade, da kažem, sajber kriminalci? Da li se oni kriju iza nekakvih osoba? Šta je najčešće? Kako ga prepoznati, sajber kriminal? Kako izgleda profil jednog sajber kriminalca?
Internet je, na našu veliku žalost, a na njihovu sreću, idealno mesto ako hoćete da se sakrijete. Da sakrijete svoj pravi identitet, da sakrijete svoju pravu lokaciju, da sakrijete svoje prave namere. Jer tehnologije su prosto takve da vas u mnogome ograničavaju, nas kao organ gonjenja, da pronađete nekoga ko se krije iza nekog čudnog imena, a da zapravo ne znate da li sedi u Srbiji, u sred Beograda, ili negdje u Australiji, ili u Kini. To je na internetu vrlo, vrlo popularno. Ljudi se kriju iza nadimaka. Možete na internetu da budete profesor Baltazar ili Paja Patak. Da. Vi ne znate da li je iza tog profila odrasla osoba ili dete. Mi vrlo često imamo lažne profile, naravno kad je seksualna eksploatacija dece u pitanju, gde se predatori, pedofili, predstavljaju kao vršnjaci toj deci. Da bi im na jedan podmukao psihološki način prišli, da bi stekli njihovo poverenje, da bi ih na kraju pokušali da ih zloupotrebe, neki put se desi da ih zloupotrebe. Pa imate lažne profile dečaka od 15 godina iza koga se krije čovjek koji ima 55 godina.
Da.
Tako da je Internet nam je, nažalost, doneo mnogo problema. Ja svakako, čovjek sam koji radi sa internetom i bez obzira što se bavim tom vrstom kriminala, internet je jedno jako interesantno i pozitivno mesto. Ne treba decu odvajati ili bilo koga drugog od interneta. Nama je internet danas izvor i obrazovanja i kulture, čitav na život se suštinski preselio na internet. Ali moramo da se na internetu ponašamo i pametno i bezbedno.
Tako je. Pa to pitanje sajber bezbednosti važno je za građane, vlade, ekonomije, poslovne ljude, jer svet je sve digitalizovaniji, pa su i digitalne politike o zaštiti sajber prostora sve značajnije. Htela sam da vas pitam, spomenuli ste decu i zloupotrebu dece. Dokle ste došli u borbi u akciji Armagedon koja se bori protiv seksualne eksploatacije maloletnih lica u pornografske
svijete? Vi ste verovatno upoznati, a ja mislim i naša javnost, prilično dobro. Mi smo 2010. godine otpočeli jednu policijsku akciju stalnog karaktera. Znači, ona nikada neće prestati. Mi smo je nazvali Armagedon, možete da zamislite zašto, i ona se uglavnom bavi borbom protiv onih koji seksualno eksploatišu decu na internetu, ali smo mi to kasnije proširili na digitalno nasilje prema deci i tako dalje. To je akcija stalnog karaktera, mi imamo ljude koji se stalno bave tom vrstom problematike i u tu akciju ulažemo zaista mnogo, mnogo i napora i truda. Ona nam je važna. Svakom društvu, pa i našem, su deca svakako najvažnije. Mi imamo slučajeve groznog digitalnog nasilja, pa čak i seksualne eksploatacije dece na internetu, zato smo toliko rešeni da tu akciju sprovodimo na najbolji mogući način. Od 2010. godine mi smo podneli, pa eto, ajde da se bavimo malo statistikom koju, moram da priznam, i ne volim preterano, mi smo podneli 191 krivičnu prijavu. Neko će pomisliti da pre toga možda seksualna eksploatacija dece na internetu možda u Srbiji nije ni postojala. Ali postoji više faktora koji govore suprotno. Upravo razvoj digitalnog društva, broj uređaja koji su na mreži, brzina mreže, dostupnost na svakom koraku pospešuje i takve, nažalost, negativne pojave. S druge strane, mi smo počeli ozbiljno da se bavimo tom problematikom. Mi se u akciji Armagedon ne oslanjamo samo na naše snage. Mi se oslanjamo na zaista vrlo brzu, efikasnu međunarodnu saradnju, na razmenu podataka sa svim relevantnim policijama u svetu i svim relevantnim policijskim organizacijama. Počevši od Europola, interneta, američkog FBI-a, britanske, NCAA, Interpola i tako dalje i tako dalje.
MUP je više puta, da kažemo, dobio priznanje za međunarodnu saradnju u borbi protiv sajber kriminala, što također najbolje ilustruje i vašu obučenost, ali i rešenost Srbije da se bori protiv toga.
Pa ja ću eto, samo sa ponosom da se prisjetim 2010. godine američki Homeland Security, znači njihovo ministarstvo za unutrašnju bezbednost, je odalo posebno priznanje Ministarstvo unutrašnjih poslova, upravo na borbi protiv dečije pornografije. Predstavnici Homeland Security su došli u Beograd da nam zvanično uruče to priznanje. Učestvovali smo u jednoj velikoj međunarodnoj akciji u kojoj smo zaista ostvarili vrlo zavidne rezultate. Mi smo recimo 2015. godine dobili kao policijska jedinica iz jugoistočne Europe koja se bavi sajberkriminalom prvu nagradu SELEC-a. To je organizacija policijskih službi jugoistočne Europe. Prvu nagradu smo osvojili.
Da. 14. septembra vlada je usvojila nacionalnu strategiju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Šta ona sve podrazumeva?
Jeste. Mi smo po prvi put u Srbiji doneli dokument tog tipa. Mi prethodnu strategiju za borbu protiv sajber kriminala, odnosno visokotehnološkog kriminala, nismo imali u Srbiji. Mi smo to prosto, imali smo potrebu da na neki strateški način, na strateškom nivou, pokažemo u kojem pravcu zapravo Srbija hoće da ide u borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Doneli smo taj strateški dokument, njega je radila radna grupa koja je zaista bila raznolika. Mi smo angažovali ne samo eksperte iz inostranstva. Mnogo su nam pomogli kolege iz Nemačke savezne policije, i to upravo policajci koji su radili i na saveznoj i na pokrajinskoj njihovoj nacionalnoj strategiji, ali smo angažovali privatni sektor, naša ministarstva u Srbiji, ministarstvo prosvete, ministarstvo telekomunikacije, bezbednostnu informativnu agenciju, RATEL, CERTOVE, sve ljude koji se na neki način bave visokotehnološkim kriminalom ili zaštitom dece na internetu itd. Mi smo, moram da kažem, u relativno kratkom roku doneli nacrt koji je prošao javnu raspravu i vlada ga je usvojila 14. septembra ove godine. Neću da kažem da je to bila naša obaveza, a suštinski jeste. Nismo mi to radili kao obavezu, mi smo prosto...
Da, kako biste sad napisali neku strategiju.
Ne, jer ako napišemo strategiju koja će biti, što mi volimo da kažemo, mrtvo slovo na papiru, onda ništa od nje. Ništa od nje. Mi smo u toj strategiji bili poprilično ambiciozni. Pa smo se u samo izradi strategije vrlo često pitali da li sebi postavljamo suviše visoke standarde. Uh-huh. Nismo se toga plašili, mi smo postavili dosta visoke standarde, ucrtali smo neki put u kom pravcu mi zapravo hoćemo da idemo narednih par godina u ovoj oblasti, i ja se nadam da će ta strategija nama u tome pomoći.
A koje biste nam visoke standarde, da li možete to da...
Mi smo sebi postavili standarde da hoćemo da širimo i proširujemo i organizaciono i tehnički i kadrovski naše kapacitete naših posebnih državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. To danas nije lako.
Da.
U vreme kada je poprilično velika ekonomska kriza, kad vi morate da povećavate organizacione kapacitete posebnih državnih organa koji nisu jeftini. Mi se ipak bavimo sajber kriminalom. Naša oprema nije jeftina. Naše obuke nisu jeftine. To je znači jedan poprilično cilj koji može da se dovede pod pitanje. S druge strane, napisali smo da hoćemo da u narednih par godina naše zakonodavno, odnosno naš zakonodavno-pravni okvir u potpunosti uskladimo sa evropskim. Uh-huh. I to je poprilično ambiciozno. Ali ako vi sebi ne postavite takve ambiciozne ciljeve u jednoj nacionalnoj strategiji, možda nikada nećete ni pokušati da ih ostvarite. To je zapravo bio i naš cilj.
Da. Činjenica je da se digitalna i online bezbednost prepliću sa fizičkom bezbednošću, integritetom. Koliko nam je to, da se vratimo i na početak razgovora, nekako na umu?
To treba uvek da nam bude na umu. Uvek. Ono što se dešava u tom virtualnom svetu, u tom digitalnom svetu, uvek negde na kraju završi, ako bar kad je kriminal u pitanju, u nekom fizičkom kontaktu. Ja vrlo često u razgovoru sa mojim inspektorima kažem, ipak jednog momenta moraš da izađeš na ulicu. Jer cilj tog ko hoće da vam, tog recimo predatora, koji hoće da bude seksualni nasilnik na nekim detetom, njemu je krajnji cilj da to dete nekako negde na nekoj ulici sretne, vidi i ne da Bože da mu napravi nešto gore. Taj sajber kriminalac koji hoće na neki način da vam oduzme vaš novac sa računa, njemu je cilj novac. I to novac koji će negde nekako na neki način pretvoriti u neki fizički oblik. To je jako važno. Najveća je zabluda da smo mi na internetu potpuno bezbedni i sigurni i da nam ne može niko ništa.
Da li se sajber kriminalci mogu nazvati hakerima ili baš sajber kriminalci?
Znate kako?
Jer ljudi obično kažu neko je hakovao neki profil na primjer na Facebooku, vodite računa i tako dalje.
To su kolokvijalni nazivi.
Da, da.
Ti uglavnom mladi ljudi sebe vole da nazivaju te hakeri, te karderi, te DDoseri i tako dalje. Nama je potpuno svejedno kako oni sebe nazivaju ili kako ih mi kolokvijalno nazivamo. Ako su izvršili neko krivično delo, mi ćemo ih goniti. Vrlo je popularno da se kaže da je neko hakovao nekome profil na Facebooku ili na Instagramu. To je zapravo jedan neovlašćen pristup nečijem tuđem nalogu. To je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. To nema šta.
I kolike su kazne? Zavisi od krivičnog
dela. Da, zavisi o jako mnogo elemenata. Ono što je specifičnost ove vrste kriminala, ne samo kod nas i u svetu, nisu zaprećene preterano stroge kazne. Ja mislim da mi naš zakonodavno-pravni okvir moramo upravo da menjamo
U tom smislu,
jer nama je Evropska komisija jasno dala do znanja da moramo da postrožimo kazne za ovu vrstu kriminala. I ja pretpostavljam da će to u tom pravcu ići.
Da, vi se zalažete za oštrije kazne. Tehnologija, naravno, na dnevnoj osnovi brzo napreduje. Šta savjetujete građanima? Osim onoga, budite oprezni, budite bezbedni, pazite što radite.
Evo, ponavljam po drugi put, pametno i bezbedno. Moramo se ponašamo pametno, bezbedno i odgovorno. Vrlo često u razgovoru sa građanima, kažem, ne postoji ta policija i to tužilaštvo koje će bolje zaštititi vašu privatnost i vaše privatne podatke od vas samih. Uh-huh. Ako vi na jedan dosta lakoveran način svoje privatne podatke, možda su to i poslovni podaci, podaci o vašim platnim karticama, tek tako i bez razmišljenja.
A zašto bi neko stavljao na internet podatke o platnim karticama? Šta su motivi ljudi koji greše?
To je prosto dobro pitanje. Kada se to ne bi dešavalo, nama bi stopa kriminala, ovog internet kriminala, bila daleko niža. Ljudi su spremni na sve i svašta. Internet kriminalci vrlo dobro poznaju psihologiju ljudi. Organizuju lažne nagradne igre. Nude vam nešto što niste zaradili. Nude vam da dobijete nešto što bi vi voljeli da dobijete. A svi smo mi ljudi. Negdje duboko u nama čuči ta želja da dobijemo nešto što nismo zaslužili ili nismo zaradili. Dobijemo neki poklon. I onda smo u tom momentu možda malo zavedeni pohlepom. Spremni da odamo podatke koji će nam kasnije zaista ići samo na štetu, ne na korist.
Da. Hvala vam puno, gospodine Jovanoviću, na ovim mudrim savjetima i na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala i vama.
O tome zašto je važna digitalna bezbednost i kako se zaštititi od cyber kriminala govorio je Dragan Jovanović, načelnik odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a Srbije. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović i urednice emisije Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.